Ja, vi skal lese to vers ifra predikantens bok. Først ifra det fjerde kapittel, og så ifra vers 17. Og så et vers også fra det tiende kapittel, og vers 8. Først her ifra predikantens bok, kapittel 4 og vers 17. Der står der i den første setningen i dette verset: «Vokt din fot når du går til Guds hus.» Og så står der: «Kom dit for å høre.» Og så ifra det tiende kapittel og vers 8. «Den som graver en grav kan falle i den, og den som river et gjerde kan bli bitt av en orm.» Og så stiller vi dette spørsmålet til hverandre ut ifra disse to versene. Hvilken røst er det du lytter til? Er det den gode hyrdes røst, eller er det slangens røst? Vi møter begge disse røstene omtalt her i predikantens bok. Og jeg skal si at vi møter begge disse to røster også i dag. Og vi trenger å ransake oss. Hvilken røst er det vi lytter til? Der er mange røster, men der er én røst som er verd å lytte til. Der står noe underfullt i Jesaja 50 og vers 4. Jeg tenker mange ganger på det ordet når jeg våkner om morgenen. Der står noe flott der. Han vekker. Ikke med hva som helst. Han vekker mitt øre hver morgen. Og så står der: han vekker det for at jeg skal høre som disipler hører. Og så sier profeten Jesaja det, også i det 55. kapittel. Og der står det i vers 3. Vend øre hit, og kom til meg. Og jeg tror det er rett å si at det er nettopp ved å vende øret til han, at den også kommer til han. Det er nøye sammenheng mellom dette. Vend øret hit, og kom til meg. Og så kommer denne setningen: hør, så skal din sjel leve. Og så er spørsmålet: hva hører vi på? Vær forsiktig, lille øre, hva du hører, ble vi mint om i innledningen til forrige bibeltime. Og det er sannelig et viktig spørsmål. Hva er det vi hører? Vi sang her i sangen: hjelp meg å leve i tru på ditt ord. Hold du meg vakande her. Jesus, du veit, her er mykje på jord, som til meg smiler og ler. Og jeg skal si det, det er sant. Der er mange ting som smiler og ler rundt omkring i denne verden. Og så står det videre i sangen: å, lat det aldri få makt over meg, så det kan draga meg bort ifra deg. Syn meg din himmel, og vis meg min krans. Væra då taper sin glans. Og så er det nettopp noe av dette perspektivet vi også finner i predikantens bok. Der er noe som er i stand til, altså, at verden mister sin glans. Og det er nettopp det at vi får se inn i hva Jesus har gjort. At vi som er under solen, under himmelen, for å feste blikket på det som er over solen, på han som er troens opphavsmann og fullender, at vi får lytte nettopp til hans røst, den gode hyrdes røst. Ja, hvilken røst lytter vi til? Slangens røst eller den gode hyrdes røst? Skal vi be sammen? Vi takker deg for ditt dyrebare ord. Takk, Jesus, for den friheten du har gitt oss i vårt land, og fritt kunne samles om ditt ord, uten fare for at det er noen som vil kaste oss i fengsel, uten fare for trusler og vold. Vi ber Jesus om at vi må ta vare på denne muligheten og lytte til hva du har sagt i ditt ord. Lær oss, Jesus, å ikke lytte til alle andre røster, men at vi kan få gjenkjenne din røst. Herre Jesus, vi har så behov for å lytte til hva du sier i ditt ord, og at du ved din gode hellige ånd kan få åpenbare hvem du er og hva du har gjort. Vi ber oss i kveld for misjonen som samler oss, kristen-muslim-misjonen, i dette å bringe evangeliet ut til den muslimske verden. La det lykkes, Jesus, for ditt navns skyld. Hold du de hånd oss over ditt folk Israel. Vi ber om fred for Jerusalem etter ditt ord. Så vil vi, Jesus, be om at du må få stelle med våre hjerter nå i denne stund. Amen. Ja, Bibelen begynner altså ved at Gud skaper himmel og jord. Og salme 33 forteller hvordan dette skjedde. Der står det: han talte, og det skjedde. Han bød, og det sto der. Det hele begynte altså ved at Gud talte. Og så er det altså at det var et univers som lytta, som ikke var der, men som ble frembrakt ved hans ord. Han talte. Det var årsaken til det hele. Det var en skaper som talte. Og så skjedde det. Han bød, og så ble det frambrakt av intet. Ja, det har en utrolig kraft i seg, Guds ord. Og så står det som følge av dette også i 5. Mosebok, kapittel 32. Der står det på denne måten: lytt, dere himler, og jeg vil tale. La jorden høre på min munns ord. Så her ser vi altså et veldig perspektiv. Det er himler som lytter til Herren som taler. Og så skjer det noe ved hans ord. Og hvor det er kraftfullt, og hvor det er mektig, og det er levende, hans ord. Men det som altså har dette perspektivet, himmel og jord, det har også et perspektiv inn for det enkelte menneske. Det er ikke bare han talte og universet sto der, men han talte også til det menneske som han skapte og satte inn i en hage. Han talte på det personlige plan til de to første mennesker. Og Adam og Eva, etter fallet, de ble vakt nettopp ved at Herren talte. Ja, der er bare noe, der er bare dette som er i stand til å vekke opp det falne mennesket. Og det er Herrens tale. Slik var det da, og slik er det i dag. Men Herren er altså i stand til å vekke. Og jeg skal si de ble vekka når Herren var der i hagen, og han talte. Mennesket lyttet. for det Herren talte. Skal vi lese her fra første Mosebok? Fra det tredje kapittel. Der står der fra vers 8 til vers 10. Der står der: «Og de hørte Gud.» Det er det det handler om. «De hørte Gud, Herren, som vandret i hagen da dagen var blitt sval. Og Adam og hans hustru skjulte seg for Gud, Herrens åsyn, mellom trærne i hagen. Da kalte Gud Herren på Adam og sa til ham: «Hvor er du?» Han svarte: «Jeg hørte deg i hagen, og da ble jeg redd, fordi jeg var naken og gjemte meg.» Så vi ser altså at det henger sammen med, det er en Herre som taler, og menneske som hørte. Det er dette det henger sammen med, at Gud fikk møte de to første mennesker som er under fallet. Og så blir det stilt et spørsmål. Ikke «Hvem er du, Adam?» men «Hvor er du?» Og når Herren taler til oss i dag, så er det det samme spørsmålet. Det er «Hvor er du?» Hvor befinner du deg? Det er det viktige spørsmålet. Det er slik hvem som helst kan bli frelst som til Gud, sier venner. Uansett om du er sånn eller sånn, så er det et budskap til alle mennesker. Og så er det spørsmålet. Uansett hvordan det har stelt seg, uansett hvor galt det er gått, ikke hvem er du, men hvor er du? Hvor befinner du deg? Og så er det for Adam og Eva spørsmål om en befant seg i den drakt som de selv forsøkte å bringe fram. Figenblader eller kjortler av skinn. Ja, der var det et prinsipp, altså. Blod måtte utgydes for at Gud kunne kle Adam og Eva i en drakt som han var tilfreds med. Og da er det spørsmål, hvor er du? Og det er det også for oss. Hvor er du? Og da er spørsmålet, befinner du deg i deg selv? Eller befinner du deg i en annen person og i hva han har gjort? I Jesus og hva han har gjort? Og så sier Romerbrevet kapittel 8, og vers 1, så er det da ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus. Og det er slik for du og meg, men slik er det også for de to første mennesker. Det handler om han som skulle komme. Det var der deres redning lå. Det var jo å se fram mot han som skulle komme, som er en redning ikke bare for Adam og Eva, men for hele menneskeslekten. Hvor befinner du deg? I Kristus eller i deg selv? Og så er det dette som Herren trengte å vise dem. Og så talte han. Og det er bare en måte at vi kan møte Gud på. Det at han taler. Og at vi lytter til hva han har sagt. Og jeg skal si det er mange røster. Og det er mange påfunn. Men det er bare ett som nytter. Og det er å lytte til hans ord. Jeg har veldig sansen for hva som ble sagt under reformasjonen. Og det ble sagt om igjen og om igjen. Og jeg har hørt mange taler fra den tida, og jeg har hørt denne setninga omtalt mange ganger. Og jeg skal si det aktuelt også i dag. Vet du hva som ble sagt? Det er utrolig enkelt, og presist, og tydelig. Guds menighet består av de få som hører hans røst. Det er sant. Hva er Guds menighet? Hva er det Guds menighet består av? Jo, det er de få. Ikke som hører hva som helst, men det er de få som hører hans røst. Jeg synes det er så flott sagt. Og så tydelig, og så i overensstemmelse med hva vi også møter i Guds ord. Ja, det er noen som Gud har kalt ut, som har fått høre hans røst. Ja, det er der det ligger. Det er noen som har fått sett Kristus. Det er han som er den Gud har utpekt. Det er han som er den utvalgte, Gud har utvalgt. Og den som tar sin tilflukt til han, er utvalgt i Kristus. Slik er det. Guds menighet består av de få som hører hans røst. Og derfor så sier profeten noe som jeg tror er kanskje mer aktuelt enn det noen gang har vært. Land, 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 hør Herrens ord. Det er det det består i. Det er det som er redningen vår. Det er at den hører hans ord. Det er ikke noen annen redning. Redningen ligger i å lytte til hva han har sagt i sitt ord. Og vender vi oss bort ifra hans ord, så vender vi oss bort ifra Herren selv. For han er ordet. Og vender vi oss bort ifra Guds ord, så vender vi oss bort ifra Kristus. Det er alvoret. Og da er vi ille ute. Men land, 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 hør Herrens ord. Der ligger redningen. Jeg har reist i ulike misjonsorganisasjoner gjennom flere år, både i Blå Kors og i Åpne Dører og i Muslimmisjonen. Og i alle disse år så har jeg jo naturligvis vært opptatt av dette, å nå ut med evangeliet. Å nå ut, og det er viktig. Og jeg tror det er rett det som da sto ved utgangen i en kirke i USA. Der stod der, her begynner misjonsmarka. Og kanskje trenger vi å minne hverandre om det. Det er en misjonsmark der ute, som Herren har kalt oss til å nå ut med evangeliet. Så det er en viktig sak dette, å nå ut. Men det er en ting som jeg tror er om mulig enda viktigere. Vet du hva det er? Det er å nå inn. Det hjelper lite å nå ut, om en ikke når inn. Det går an å samle 1000 og gi stein, og det går an å samle 10 og gi brød. Og så kan du spørre hva er best og hva er verst. Ja, det er ikke mye hjelp i å samle store folkemengder, hvis ikke det er det at den gir livets brød, og at den får høre hans røst. Det er det det kommer an på. Det er spørsmål om å nå inn. Ikke med hva som helst, men hva Jesus har gjort. Det er hva det handler om. Og jeg synes det er flott å se i Bibelen at noen av de største taler som Jesus holdt, de holdt han kun for et enkelt menneske. Bare tenk på Johannes, det 3. kapittel. Den lille Bibel, det var kun en tilhører. Nikodemus. Han fikk høre, han fikk spesialbehandling. En tilhører, men jeg skal si det har blitt til betydning for mange i etterkant. Dette budskap om å bli født på ny. Men kun en tilhører. Men Jesus han nådde altså inn. Og det ser vi også senere at det ble en Jesu etterfølger. Det var kun ett menneske. Han var en staselig mann. Men han var altså ikke født på ny. Og så fikk Jesus tale på en slik måte at han nådde inn. Og så ble det liv der det før var død. Kun en tilhører, og hvor han nådde inn. Og i kapittelet etterpå, der møter du også kun en tilhører. Og det var veldig annerledes i den situasjonen. Der var det de virkelig hadde ytre sett gått i stykker for. Og Jesus peker også på hva som var problemet. Men så løfter han altså samtalen fra det jordiske mot det himmelske. Og så får hun se noe. Hun får se evangeliet. Hun får se og få del i noe som gjør at hun slipper å tørste igjen. Hun får møte han som er det levende vann. Et enkelt menneske som Jesus får nå inn til. Da står ikke at han hastet av gårde for å nå et eller annet komitémøte i Galilea. Nei, han hadde tid til å dra gjennom Samaria og stanse opp her i Syka ved Jakobs brønn for å møte ett enkeltmenneske som det hadde gått totalt i stykker for. Og så talte Jesus til denne kvinne, og så nådde han inn til hennes hjerte. Og så ble det en total forvandling. Og hvor det er viktig at Herren får gi oss noe, så vi blir i stand til å gi noe til andre. Jesus han trenger først å nå inn i våre hjerter med sitt ord, hvis det skal gi noe mening i å nå ut. Du skjønner det at du er ikke i stand til å gi andre mer enn det du selv har fått. Det er først i den grad Jesus fortjener du og meg, at vi blir i stand til å tjene andre. Det er en nøy sammenheng mellom det. Det er i den grad han fortjener oss, at vi blir duelige til å tjene andre. Og av intet har vi fått. Og for intet skal vi gi det videre. Det er evangeliet. Det er noe vi har fått for intet. Og så skal vi få gi det videre for intet. Og da er det så viktig at vi steller oss lik, at vi får lytte til hans røst, hyrderøsten, og at han får nå inn i våre hjerter. Hvordan flytter Jesus inn i hjertet til et menneske? Han flytter inn gjennom øret. Det er noe som går til øret, og derfra til hjertet, og så skaper det liv av død. Se, jeg står for døren og banker. Og så står der, om noen hører min røst. Det er dette det handler om. Vi leste ifra 5. Mosebok, det 17. kapittel den første kvelden, i forbindelse med kongeloven. Men i kapittelet etterpå så får vi en beskrivelse av profeten, og det er en beskrivelse av en som skal komme. Han som både er profet og konge og prest. Og der står en profeti om Jesus her i forbindelse med profeten. Det er ikke slik som muslimene tror at her tales det om Muhammed. Nei, det er det ikke. Det er tale om Jesus. Og der står om Jesus. Her i det 18. kapittel og vers 15. En profet av din midte, av dine brødre, like som meg, skal Herren din Gud oppreise for deg. Og så står der noe flott. På ham skal dere høre. Jeg synes det er utrolig flott å lese nettopp den setningen. På ham skal dere høre. Det står der altså om profeten. Og så kommer profeten. Og så møter vi han på en forunderlig måte, på forklarelsens berg. Og så står der om han i Matteus evangeliet, det 17. kapittel. Ennå mens han talte, står der. Da kom det en lysende sky og skygget over dem. Og se, det lød en røst ut fra skyen som sa, dette er min sønn, den elskede, i ham har jeg velbehag. Ja, det budskapet lød da Jesus ble døpt også. Men her lyder det et vers til, som altså har sin parallell til det som står om profeten i 5. Mosebok, det 18. kapittel. Hva var det stod om han? På ham skal dere høre. Og så står det her at da lyder et budskap på forklarelsens berg. Etter, altså det blir sagt, dette er min sønn, den elskede, i ham har jeg velbehag. Så står det, hør ham. Jeg synes det er noe å minne om. Det er noe av et perspektiv. Hør ham. Ja, det er han vi skal høre på. Kanskje burde vi tenke på det hver eneste dag. Når vi åpner opp Bibelen. Vi kan få be om at Guds ånd kan få kaste lys over Guds sønn. Og at vi kan ha dette perspektivet i vår bibellesning. For det er noe Gud ønsker å tale til oss. Og så sier han, hør ham! Jeg skal si det er mange nyheter som ønsker å komme inn gjennom ørene våre i dag. Det er ikke mangel på nyheter, men det er en nyhet med stor N. Og det er Jesus. Det er en nyhet. Det er noe som alltid er nytt, noe som alltid er friskt. Nyheter i denne verden, de blir fort gamle. Men her er det en nyhet som alltid er ny. Han skal vi få høre. Og det er trist hvis vi blir så opptatt av alt mulig annet som en kan høre, at en glemmer det viktigste som Gud har gitt oss å høre på. Hør ham. Ja, det er slik. Hør, så skal din sjel leve. Jeg synes det er utrolig flott å lese om Paulus og Silas. De kommer for første gang til Europa, og så kommer de til Filippi. Og så kommer de til ei elv som renner. Der var det noen som var samlet i bønn, der ved elva. Og der var det ei kvinne som var til stede. Vet du hva det står om henne? Det står, hun hørte på. Hun hørte på. Denne kvinna, hun het Lydia. Hun hørte på. Det var det hele. Og så står det at Herren opplot hennes hjerte. Det er måten å bli frelst på. Også i dag. Det er det første mennesket som ble frelst i Europa. Det var en kvinne. Og det skjedde altså ikke ved at hun gjorde noe bestemt. Men hun kom inn under hørelsen. Hun hørte. Og mens hun hørte Herrens ord, så var det at Herren selv opplot hennes hjerte, og så var hun frelst. Og så ble hun altså den første av mange som har blitt frelst i Europa. Ja, det var godt at da lød en røst, kom over til Makedonia og hjelp oss. Og så dro Paulus og Silas, og så kom han til Filippi, og så var der først en kvinne som ble frelst. Og så var det senere en fangevokter som ble frelst med hele sitt hus. Ja, han sier, hva skal jeg gjøre, sa han. Hva skal jeg gjøre? Ja, det ligger dypt i mennesket. Den skal gjøre det selv. Selvgjort er velgjort. Men det var altså ikke ved å gjøre noe han ble frelst. Men det var ved å høre. Han ble frelst. Tro på den Herre Jesus, så skal du bli frelst. Og så fikk han høre budskapet om Jesus, og så var han frelst. Jeg skal si det er mye i Bibelen som taler altså om ørets betydning. Og til alle disse 7 sendemenighetene i Johannes' åpenbaring, så står det samme. Den som har øre, han hører hva ånden sier til menigheten. Ja, det er altså slik at ånden, han taler. Og han taler ikke hva som helst. Ånden taler om Jesus. Og derfor er det slik at når ånden taler, så er det Jesus som blir stående fremfor forsamlingene. Så står han og banker på og vil inn. Og så er det et budskap om Jesus. Hva er det som kjennetegner den hellige ånd? Hva er den hellige ånds, om vi skal si det, hovedoppgave? Ja, Jesus som er den første talsmann, han sier om den andre talsmann, han skal ta mitt og forkynne dere, han skal herliggjøre meg. Det er alltid det som skjer, når ånden får virke. Da er det ikke all mulig andre spektakel som skjer, men Jesus blir stor for hjertet. Så lyder budskapet om han, det er åndens primæroppgave i denne verden. Det er at Jesus skal bli stor for våre hjerter. Og det er nettopp dette vi ser også på pinse. Hva er det som skjer? Når ånden faller, hva er det som skjer? Så står Peter frem, og så taler han om Jesus. Har du lagt merke til det? Og så er det et forunderlig budskap vi leser i Apostelens gjerninger kapittel 2. Jesus blir omtalt i mange vers utifra Det gamle testament. Så Peter, han står frem, fylt av den hellige ånd, og så taler han om Jesus ut fra Det gamle testament, og så får folket se Jesus. Det er åndens gave, oppgave, det er å peke på Jesus. Og så stikker det dem i hjertet når de hører budskapet om Jesus. Og så er det 3000 som ble lagt til menigheten på den dag. Det var 3000 som mistet sitt liv da loven ble gitt, men da ånden kom, så var det 3000 som fikk liv. Ja, for bokstaven slår ihjel, men ånden gjør levende. Slik er det. Og så ser vi ved å høre budskapet om Jesus, så fikk ånden skapt liv av døde, og så ble de lagt til Guds menighet. De lånte øre til hans ord. Og hva var det vi leste ifra predikantens bok? Skal vi lese her ifra det fjerde kapittel igjen? Predikantens bok, det fjerde kapittel, og vers 17. Vokt din fot når du går til Guds hus. Kom dit for å høre. Trenger vi den formaningen? Jeg tror vi gjør det. Jeg tror vi trenger den. At vi har den innstillingen når vi går til Guds hus. At vi vil få høre. Få høre hva Herren har sagt i sitt ord. Ja, det er det som er den store hensikten med å komme sammen. Det er at han får tale. Og derfor så skal vi vokte oss også når vi går til Guds hus. At ikke vi er opptatt med alt mulig annet, men at vi er opptatt av å høre hans røst. Og så er det altså hyrderøsten som lyder når dette skjer. Men så er det altså en advarsel også her i predikantens bok, i det tiende kapittel og i vers 8. Den som graver en grav kan falle i den, og den som river et gjerde kan bli bitt av en orm. Ja, vi møter nettopp dette i Edens hage. Gud, han hadde sagt de kunne spise fritt av alle trær. Men det var altså rett tre, der Gud på en måte hadde satt et gjerde omkring, og sier at dette gjerdet skal du ikke bryte ned. Og hvis du spiser av det treet, til kunnskap om godt og ondt, skal du dø. Det var nødvendig med et gjerde, og der er en advarsel om å rive ned det gjerdet. Og det er det vi ser også her. Og så ser vi altså at den som river et gjerde kan bli bitt av en orm. Ja, vi møter et tre. Vi møter, om vi skal si det sånn, bildelig talt et gjerde. Og så møter vi en orm. Vi møter den gamle slangen, og jeg skal si han kan bite. Og det er nettopp dette vi møter her i Første Mosebok. Det var en som beit gjennom å tale. Vi møter en røst, en slangerøst. Og den slangerøsten, den er akkurat den samme i dag. Er akkurat den samme. Hva var det som var røsten? Det var tvil og forvirring om hva Gud hadde sagt. Har Gud virkelig sagt? Det kan samtidig bety visselig har Gud sagt. Så det er altså forvirring om Guds ord. En så tvil om hva Gud har sagt. Har Gud virkelig sagt? Jeg pleier ofte å si, her møter du den første liberale teolog. Du gjør det. Og du møter det gjennom dette spørsmålet omkring Guds ord. Møter vi det i dag? Jeg skal si vi møter det. Der er to røster som lyder samtidig. Gud har talt i sitt ord. Og så hører vi, ja, kan Gud ha ment det slik som han har sagt? Og jeg skal si vi trenger å advare mot hverandre, mot å høre den røst. For du skjønner det at når vi river ned dette gjerdet, som handler om hva Gud har sagt i sitt ord, når vi river ned dette gjerdet, så kan den bli bitt av en orm. Ja, det er en slange som bider også i dag. Der står i klagesangen i kapittel 2 og vers 6. Han har med vold revet ned sitt gjerde som gjerde om en hage. Det står der om Israels folk. Revet ned et gjerde. Med vold er det revet ned. Og det er akkurat slik det er også. med denne bibelkritikken, denne tvilen på Guds ord. En river på en måte med vold ned et gjerde, og så blir en bitt av en orm. Ormens gift. Den møter en nettopp i at Guds ord uthules, og så river en ned gjerde på det ene området og på det andre området. Og så er det et annet perspektiv midt oppi dette, og som jeg er glad for å kunne understreke. Og det er det at der er en som kaller. Vet du hvem han kaller? Han kaller den som har revet ned gjerdet, enten det er på det ene området eller på det andre området. Om en har falt i dette eller hint. For saken er jo det at vi har alle revet ned et gjerde. Og konsekvensen av det som skjedde i Edens hage, det er det at det er en ormegift som har fått betydning for en hel slekt. Det var ikke bare de to første mennesker som falt, men det var en hel slekt som falt. Det dro med seg hele slekta. Det er akkurat som når du feller et tre i skogen. Så er det ikke slik at du feller tre, og så blir greinene hengende igjen. Nei, da faller alle greinene med treet. Og slik er det også i forhold til det som skjedde i Edens hage, hvor ormegiften gjennom spørsmålet «Har Gud virkelig sagt?» Det fikk altså noe som dro med seg en hel slekt. Og så møter vi evangeliet i Det nye testamentet. Vi møter Jesu ord. Han som altså kom og knuste slangens hod. Og derfor han kom. Han kom for å knuse slangens hode. Og så står der om han i salme 22 og vers 7. Jeg er en orm og ikke en mann, menneskers spott og folks forakt. Han opplevde selv noe av denne ormegiften. Han opplevde selv som vår stedfortreder dette på Golgata kors. Og gjennom dette så leser vi også en som overvant maktene og myndighetene. I det han stilte dem åpenlyst til skue, og så viste han seg som seierherre over dem på kors. Og så ser vi en som er i stand til altså å frelse den. Dere gjerde, ikke bare ei planke, men flere planker, og kanskje alle plankene er revet ned. Og så ser vi dette så tydelig i Johannes, det 8. kapittel. Ja, det var ei som hadde revet ned et gjerde. Og så står hun der fordømt. Men så møter hun en som kom, og som ikke fordømt. Og det er det store for du og for meg. Midt i dette, at det var en dom som vi fortjente døden. Men så står der en, og så sier han, heller ikke jeg fordømmer deg. Gå bort og synd ikke mer. Det er viktig for meg også det. Hvorfor kunne han si det? Jo, fordi at han ble dømt i hos sitt sted. Det var derfor han kom. Og så ble han dømt. Han ble bonden. For at du og meg, som er bonde, skulle bli satt i frihet. Og derfor sier salme 146, Herren løser den bundne. Den som har revet ned det ene gjerdet og det andre gjerdet. Og så er det at Herren, han er i stand til å løse. Heller ikke jeg fordømmer deg. Gå bort og synd ikke mer. Jeg synes det er godt å tenke på at Jesus, han er en virkelig frelser for virkelige syndere. Jeg elsker dette uttrykket at Jesus, han er synderes venn. Han er synderes venn. Der er håp for den håpløse i Guds ord. Håp for den som det virkelig har gått i stykker for. Det var for slike Jesus kom. så trenger vi å holde dette opp samtidig som en advarer mot den som river et gjerde, kan bli bitt av en orm. Og for den som nettopp har opplevd ormebitte og giften, så er det en frelser som en kan ta vår tilflukt til. Han som overvant den gamle slangen. Og så står det noe forunderlig i forbindelse med seieren på Golgata. For der var det et gjerde også som Gud selv brøt ned, og som du og meg var ute av stand til å bryte ned. Der står det om et gjerde. Vet du hva det står? Det står i Efeserbrevet kapittel 2 og vers 14. Så begynner det med: for han er vår fred. Det er snakk om noe å få tak i, altså. I en fred, i en verden som nettopp preges av ufred, så er det et budskap om en person som er vår shalom, som er vår fred, og det er Jesus. For han er vår fred. Og så står det noe om et gjerde knyttet til han som er vår fred. Så står det: han som gjorde de to til ett, og nedrev gjerdets skillevegg, fiendskapet, i det han ved sitt kjød avskaffet den lov som kom med bud og forskrifter, for at han ved seg selv kunne skape de to til et nytt menneske, i det han gjorde fred. Ja, det er noe å få tak i. Og så skal vi få lytte til hans røst. Og så det siste her. I det tiende kapittel og vers 8, så står det noe før dette: og den som river et gjerde kan bli bitt av en orm. Så står det: den som graver en grav kan falle i den. Og vi kjenner jo dette fra ordspråk også i det norske språk. Ja, det er noe med å grave en grav som en selv faller i, ikke sant? Den som graver en grav kan falle i den. Men saken er jo den at vi har alle falt i den grav som vi på en måte selv har gravd. Det gjelder oss alle. Jeg skal si en har falt i en grav som vi er ute av stand til å komme opp av ved egen hjelp. Men der er altså en som talte til de to første mennesker. Han talte, og så ble de vakt, og så fikk de se noe gjennom ei drakt som Gud tilveiebrakte, og et urevangelium, han som skulle komme. Og så fikk de oppleve å se inn i et evangelium om en som nettopp steg ned i den grav, om du skal si det sånn, som de selv hadde falt i. Og som steg altså dypt ned. Det er evangeliet, det er det Bibelen handler om. Det er en som steg ned ifra det himmelske høye, og så steg han ned i våre kår. Brorson, han sier: da steg du i vår jammer ned, så dypt som ingen vet. Det er det som skjedde på kors. Han steg ned dit hvor du og jeg er. Og så er det at den grav som vi har falt i, som vi selv har gravd, det er den han stiger ned i for å dra oss opp. Det var bare en måte han kunne dra oss opp ifra grava på. Det var ved at han selv steg ned. Og det er det som er evangeliet. Han steg ned, og så kom han akkurat dit du og jeg. Og så er det altså at derfor sier salmisten: du dro meg opp ifra det dype dynn, fra fordervelsens grav. Og så satte du mine føtter på en klippe. Og så gjorde du mine trinn faste, og så la du i min munn en ny sang, en lovsang for vår Gud. Det er evangeliet. Ja, det var en som steg ned til den som hadde revet ned et gjerde, til den som hadde falt i en grav. Og så er det derfor, lytter vi til hans røst. Det er der hjelpen ligger. Og hvor det er så mange ting altså i denne verden som smiler og ler, og som vil ha vår oppmerksomhet. Men der er en altså som ønsker å vekke vårt øre. kan høre hva han sier. Hva han har sagt i sitt ord. Vokt din fot når du går til Guds hus. Kom dit for å høre. Anders Olsen Svorkmo, han skriver det så flott på denne måten. Og synder som tankeløs ferdes på jord. Og hør dog, din frelsers, de kjærlige ord. Kom hit til meg. Han kom hit til her til støv, ble plaget og prøvet for frelse å bringe til deg. Amen.